Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia verslo pozicija, na ir su šios dienos labiau turbūt ekonominiam aktualijom, kas šiandien svarbesnio turbūt puikiai jau žinot, kas klauso nuo ryto žinių radijo atstovų rūmai vis dėlto pamėgins nušalinti Trumpą nuo prezidento posto, nepaisant to, kad iki pabaigos liko turbūt kokių 10 dienų jo kadencijos metai nuo oficialios COVID aukos pirmosios, nuo pirmosios mirties šiandien sukanka metai, na ir aišku, kas per tuos metus atsitiko labai daug, daugiau nei 90 milijonų žmonių užsikrėtė, apie 2 milijonus mirė nuo COVID-19 viruso. Nuo pirmadienio ryta mes, kaip visada, su ekonomikos ir verslo aktualijomis pradedame. Su mumis, kaip jau anonsavo, Rimas Varkulevičius, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos vadovas. Labas rytas.
Labas rytas, Aurimai, Lietuva.
Ryšys geras, galim pasikalbėti. Aišku, per savaitgalį čia turbūt nieko super naujo neįvyko, išskyrus tą skiepų beilė skandalą. Kaip jūs jį žiūrit?
Žinoma, esu tokios pat pozicijos kaip ir valstybės vadovai, turbūt kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų, žinoma, ir verslo atstovų. Sažiningas elgesys brandina visuomenę ir kelia didesnį pasitikėjimą ir atskiri atvejai, kaip lašas deguto jūroje, vis tiek ta dėmė išplinta. Bet manyčiau, kad visuomenės dėmesys dėl to neturėtų sumažėti. Ir svarbiausiai pasitikėjimui. Aš norėčiau kitą pavyzdį pateikti. Man teko privalomai judėti iš Vilniaus rajono į Vilnių ir policininkas, kuris užkardoje mane sustabdė, aš turėjau visus dokumentus ir teisę ten judėti. Man uždavė labai svarbu tokį klausimą, ar tikrai jums reikia šiandien vykti ir būt kažkur. Aš žiūrėjau paaiškinęs policininkui, kad aš tikrai nebendrausiu ne su vienu žodžiu fiziniu asmeniu, o tik tai nuvyksiu į vietą ir pažiūrėsiu patalpas ir grįšiu, jis mane praleido. Taip kad tas toks dėmesys ir iš valdžios, ir iš pareigūnų, kurie vykdo savo funkcijas ir toks sąmoningas, jis tą sutikimą didina. Ir jeigu taip trumpai atsakant, tai taip tokių dalykų neturėtų būti ir tam turėtų būti taikomos atitinkamos priemonės.
Na, kaip ir daugelį pokalbių turbūt pradedam nuo pandemijos. Rodikliai kiek pamažėjo, jie stabilizuojasi, galbūt jau tas pikas ir už nugaros, kaip sakė regis praėjusią savaitę Simonas Krėpšta, prezidento vyriausias patarėjas. Na, bet vis dėlto rodikliai gana aukšti ir čia, ponė Varkulevičiau, vieni baksnoja į prekybos tinklus, kiti atsipūtusius piliečius ir nepaisančius karantino drausmės. Treti į darbdavius ir darbo kolektyvus, kur susitinka dirbantieji ir ten turbūt vėlgi sunku išlaikyti tokią pandeminę drausmę. Kur jūs ieškotumėte šių problemų priežasties esminės? Kodėl mums vis dėlto, na, po truputėlį sekasi, bet taip dramatiškai sumažintos statistikos dar nepavyko?
Žinot, aš šitą sergančių ir užsikrėtusių skaičių sulyginčiau su neigiamais verslo rezultatais. Minusas arba nuostolis yra nuostolis. Ir kaip taisyklė, vieno kalto nėra, turbūt visa eilė veiksmų ir individų yra dėl to, tiek šiek tiek turėtų prisimti tam tikros kalties. Žinoma, visuomenė galbūt švenčių metas ir kiti dalykai, dar tas toks demokratinės apraiškos ar demokratijos buvimas, jis vis dėlto mus skatina jaustis laisvais ir tai yra tikrai labai puiku. Tačiau atsakomybė ta didesnė ir tol, kol yra ženklų skaičius, tol, kol mano manimu nebus 5 užsikrėtusių per parą Lietuvoje žmonių, mes tikrai jokių būdų negalim nusiraminti, užtat laukiam visų įmanomų medicininių priemonių ir testavimo, ir vakcinavimo, kiek galima spartesnio lygmens Lietuvoje. To laukia ne tik verslas, to laukia kiekvienas Lietuvos pilietis ir ar Lietuvoje besirandantis žmogus.
Na, tas tiesa, aišku, čia regis ekonomikos ir inovacijų ministrė praėjusią savaitę sąja, kad galbūt vasario viduryje jau turėtų daug agresyvesnis tas testavimas būti ir ateit pigus greiti testai pagaliau ir turbūt iki įmonių ateit. Bet aišku, kokio mintim įmonės to laukia, ar jos labai norės taip masiškai masiškai testuoti dirbančiuosius, žinant, kad kuo daugiau sergančių, tai yra peilis gamybai?
Taip, vienareikšmiškai, kad ir testavimas, kuris dabar atliekamas, ir tikrai vykdomoji valdžia išgirdo ir verslo balsą, ir tai, kas buvo praeitą savaitę, jau pranešta Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės, prieš tai ir ministrės Armonaitės, kad testavimas įtraukiamas, leidžiamas sąnaudas įmonėse, tai tikrai gerai, ir ne tik tai, leidžiamas sąnaudas įtraukti ir maitinimą, ir pavėžėjimą ten, kur reikalinga su COVID susijusiam priemonėm, taip sakant, kovai įgyvendinti. Ir tai labai svarbu. Tai pirma testavimas. Antras, žinoma, be vakcinavimo turbūt mes girdime, kad negalėsim keliauti, negalėsim būti su kažkuo, tai negalėsim vykdyti kažkurių funkcijų, o galbūt net ir visas, todėl kaip galima greičiau vakcinavimas turi vykti. Ir aš manau, kad įmonės prie to mielai prisidės ne tik organizaciniu būdu, bet ir kitokius. Ir dar kyla įvairios mintis apie vakcinavimo ar vakcinos įsigijimo liberalizavimą, girdisi spaudoj, sakykime, galima paskaityti ir internete, kai kurios valstybės įsigyja papildomai vakcinos, žinoma, tos, kurie yra leidžiama savo valstybėse ir siekia, kad kiek galima būtų vakcinuoti. Žinoma, Lietuva patenka į dešimtuką, smagu matyti pagal vakcinuotų žmonių kiekį, tačiau kada tai yra 20 tūkstančių per savaitę, o savaitė yra, o metas yra 50 savaičių, nieko naujo nepasakiau, tai žinot, milijonas vakcinuotų per metus, tai nėra tas skaičius, kas tenkintų verslą. Verslą tenkina visi vakcinuoti asmenys valstybėje, nes vieni gamina, paslaugas teikia, kiti turi jas įsigyti, davažiuoti iki parduotuvių, dalyvauti visame ekonominėme cikle, todėl tai yra nepaprastai svarbu ir verslas pasisako už kuo greitesnį visų užkardo taikymą.
Na, jūs pastebėjot, kad Lietuva dešimtukė pagal procentą vakcinuotų žmonių, tas yra gerai turbūt, bet pagal absoliučias apimtis tie, nežinau, 20 tūkstančių per savaitę, turbūt per šiuos metus, jeigu tik tai toks tempas, nelabai pavyks sukurti to visuomeninio imuniteto. Aš vakar žiūrėjau kaip tik filmuką vakare apie Izraelį, ten beveik 20% jau paskiepytų, nepaprastai dideli tempai ir pasiruošimas yra, na, aš nežinau, ar bent viena tokia valstybė, atrodo nedidelė valstybė, bet taip viskas sustigavus šimtais tų vakcinacijos centrų, šeimos gydytojai traukti, na, viskas kažkaip sukasi visai, visai greitai ir šalis jau beveik 20% vakcinavo, tikisi dar bent tiek per šį mėnesį. Britanija, man atrodo, Jungtinės valstijos eina toliau eilėje, ar tai dar kažkas iš arabų visuomenių, dabar nepasakysiu, iš tų, kurie lyderiauja vakcinacijai. Bet vis dėlto, gal nerkim tiesiai dar į Lietuvos ekonomiką, šiaip ekonomikai prognozuojamas 2% augimas šiems metams, tiek Lietuvos banko, tiek kitų prognozės, ten tarp 2-4,5 turbūt procento bendro vidaus produkto augimas. Jūs taip pat, pone Varkulevičiau, optimistas, kad mums pavyks išliks sausiems iš šitos pandemijos balos?
Jo, tai mūsų ūkio struktūra tokia turbūt labai dėkinga yra, pasižiūrėjus į 11 mėnesių statistikos rezultatus, kuriuos beje diskutavome ir prekybos pramonės amatų rūmuose, tiesiog jie matosi, kad kai kurios šakos ir gamyba, ir paslaugos, ir transportas, ir telekomunikacijos, bankininkystė, jos tiesiog nebuvo tiesiogiai paveiktos ir aišku, kai kur gal tiekimo grandinės yra sustrigusios dėl įvairių pandeminių, sakykime, globalesnių priemonių, bet ūkio struktūra leidžia ir, žinoma, čia turbūt kaip ir ligoniniai, negalima matuoti bendros temperatūros. Sutikit, kad vienam aukšte viena temperatūra pas ligonius ar vienose palatose individualiai, pas kita kitus, tai valstybė tikrai turbūt teisingai, nuo pat pradžių ėmėsi labiausiai gydyti ir tada sudarė sąrašą labiausiai nukentėjusių įmonių, kuriuom buvo taikomos priemonės tiek socialinės išsaugo darbo vietas, tiek mokestinės, žodžiu, įvairias per invegą, kas leido šiek tiek ir išlaikyti tą tokį stabilumą, o kita pramonė jin veikia. Mes, žodžiu, tas per didelis globalus neįsiplėtimas, jis leidžia išlaikyti tą stabilumą. Tai tikrai smagu tai girdėti ir to paskata gali būti augimas, nes žinot, po visų krizių, po pandemijų vartojimas padidėja, bet kas liūdniausia, padidėja ir žmonių judėjimas. Tai mes ateinančiams periodui trumpajam, manyčiau, kad tikrai turėtumėm saugoti savo labai darbo jėgą, kuri ypatingai kvalifikuota, nes tos kvalifikuotos darbo jėgos reikės ir užsienio valstybėm, tom pačiam kaiminėm valstybėm. Ir čia mes viską turim dabar daryti, kad išlaikyt tos žmonės, suteikėm pasitikėjimą ir toliau startuotose sektoriuose, kurie dabar sustojo su visom apimtim žodžių veiklos.
Ar aš tiksliai jūs supratau, kad šiek tiek kelia nerimą, kad nebūtų tokio emigracijos bumo, koks buvo ten 90-aisiais metais prieš?
Tas labai svarbu. Ir jeigu mes kalbam apie visas ekonominio gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, tai ten numatyti pinigai. Tai pirmiausia eina pinigai, paskui eina žmonės jų kvalifikacija, paskui eina technologijos. Sutikit, kad technologijų be žmonių nebūna. Kartais be pinigų būna technologijos, galima skolintis, būsimo pelno sąskaitą veikti, bet žmonės čia yra svarbiausia, o tikrai kvalifikuotų žmonių Lietuva per tą 30-metį sukaupė nemažą kiekį ir dėl to ir pas mūsų investicijų apimtis auga, dėl to ir naujos gamybos plečiasi, dėl to valstybė puikiai skaitmenizuojasi, tiesa, ne visose kartais srityse jėkingai, bet visa tai vyksta ir žmonės turbūt labiausiai reikėtų saugoti ir tos priemonės, kurios taikomos dabar jau jos šiek tiek leidžia tai daryti, tačiau reikia dar ir tokios bendros rimties ir susitelkimo galbūt ir dar didesnio dėmesio iš valstybės vadovų.
Na, jūs sakėt, reikia būti čia šiek tiek atsargesniai su vertinimais tos bendros temperatūros, rasim verslų gamyboj, kur viskas kaip vyko ir pakilo matyt gamybos ir prekybos apimtis, nežinau, čia tie farmacija, kokie nors elektroninė prekyba sektoriai, kurie šovė į viršų, bet yra verslų, kurie tikrai dugne ir uždaryti, ir tie patys viešbučiai, viešas maitinimas, kiti dalykai. Kaip su
kūrybinės industrijos, kur tikrai mums tikrai sukūrė didžiulį ir pridėtinę vertę, jie sukūrė. Aš manyčiau, kad nemažiau milijardą jis sukūrė ir sportas, ir kiti dalykai, kurie privalo gyvuoti ir valstybė.
Tas pats turizmas vis dėlto kaip su parama verslui. Aš pamenu, valdžia prieš ateidama žadėjo, kad taip delikačiai pasižiūrės ir tiems, kam sunku, sakykim, paramos bus daugiau, kam lengviau ir tengi visoki procentai, apyvartos mokymai sugalvoti tam, kad tiem, kas sunku, būtų labiau greičiau ta parama. Iš tikrųjų ta parama jau pasiekė verslą.
Jo, tai dabar
kokia situacija?
Sakykime, būtų galima skirstyti du periodus. Periodą iki naujų metų, kur buvo vykdomos įvairias paramos priemonės. Ne visos buvo įgyvendintos, buvo žadama, kad bus ir kompensacijos įvairios, tačiau jų buvo nespėta, matyt, nebuvo suderinta tvarka su Europos Sąjunga. Dabar ministrė Armonaitė labai aiškiai iškomunikavo. Praeitą savaitę turėjome ekonomikos ministerijoje darbo grupės posėdį, kur ir pritraukti verslo organizacijų atstovai. Ir ten aiškiai buvo paaiškinta, kad ir 150 milijonų paskolom, dar papildomai bus 150 milijonų paskolom ir apie 300 milijonų turizmo sektoriui irgi bus iš dalies paskolom, iš dalies paramos formom. Ir 150 milijonų ten prieš tai, kurį aš sakiau, bus kaip parama priklausomai nuo gyventojų pajamų mokesčio sumokėto lygio toms įmonės, kurių apyvarta sumažėjo daugiau negu 30 ir daugiau procentų. Tai tas yra svarbu, tokie sąrašai yra, įmonės tikrinasi, kad jie būtų tose sąrašuose ir tai bus savotiška parama, žinoma, ir nepakankama, vienareikšmiškai. Atskiri sektoriai, jūs paminėjot viešbučius, tai, sakykime, komunalinės paslaugos, jas reikia mokėti, o kaip visi puikiai supranta, viešbučių langai tamsus ir gyventojų ten nėra, svečių nėra, į valstybę niekas neatvyksta ir tvarumas to sektoriaus labai sudėtingo ir randasi situacijoje, taip pat kaip ir turizmas. Čia vasarą gal buvo kokia Palangos Birštono Druskininkų blikstelėjimas, tačiau, žodžiu, po to prasidėjo tikrai tas šaltas periodas. Tai šita buvo diskutuojama su vyriausybė, bet to neatsitiko. Dabar mes matom, kad žodžiu, vėl pramos bus. Labai svarbu paminėti tokį labai svarbų faktorių, tai yra finansų valdymą. Iki naujų metų galiojo palūkanų dengimas irgi nukentėjusiam įmonėm. Ten buvo viena sąlyga, kad tos įmonės, kuriuo dengimos palūkanos, turim būtų paskelbtas paskolos moratoriumas, tai bankai tą suteikinėjo ir ta priemonė tikrai gerai veikia. Turėjom sutikimą dar prieš ankstesnio ekonomikos inovacijų ministro su banko atstovais. Bankai pažadėjo, kad jie tikrai moratoriumą neskelbs, bet atsakingai žiūrės į kiekvieną ūkio subjektą, kuris turi paskolas ir jam taikys ir lengvesnės turbūt priemonės ar panašiai. Tačiau šita priemonė labai svarbi, bet jos kol kas nėra numatyta. Kita priemonė, kaip nuomos mokesčio dalinis kompensavimas, taip irgi yra labai svarbu, nes žinom, kad daugelyje įmonių, ypatingai smulkausinio verslo ir mikro įmonių neleidžiama veikti. Ta mes kreipiamės dėl tos tokio diskriminacinio mūsų nuomonės, ne tik mūsų organizacijos, bet ir be kitų verslo organizacijų, kad šita priemonė turi veikti. Ir kas yra tikėtina, kad teko susipažinti su turbūt planu, kurį šiandien vyriausybės kokiam tai posėdį bus svarstoma ir ekspertų komisija prie vyriausybės teiks pasiūlymą, kad šiek tiek būtų atlaisvinama ir kad smulkesni verslai taip pat galėtų teikti paslaugas ir vykdyti prekybą, kaip ir didieji prekybos centrai, taikant specialias priemonės, apribojimus ir taip toliau. Tai tas yra labai svarbu. Tikitės,
kad atsilaisvins bent jau dalis pramoninės prekybos?
Jo, tikiuosi, kadangi pokalbį pradėjome nuo to, kad susirgimų skaičius, užkrėtimų skaičius yra mažesnis. Tai vadinasi, jeigu šitas skaičius krenta, vadinasi, turim turėti, nieko nereikia laukti, žinot, netraukinys, kuris galbūt ateis už pusę valandos ar pusę metų, bet iškart labai operatyviai imtis ir šito atlaisvinimo priemonių, kad įmonės galėtų nors šiek tiek, vykdyti veiklą ir svarbiausiai išsklaidyti koncentraciją. Nu, Aurimai, sutikit, visi važiuojam tom gatvėm, matom, koks kiekis automobilių prie prekybos centrų, jeigu ten atvažiuoja ne filmų žiūrėti ant sienų, o užeiti salę ir ten salėse vėl tas žmonių skaičius koncentruojasi, tai leidžiant smulkesniom įmonėm veikti ir prekybos taškam ten tikrai nebus leidžiama įeiti, kiek nori žmonių, ten bus taip pat dezinfekcijos taikomos, tai čia ne tik tai prekybos centram, čia galima imti ir paslaugos, ir spa paslaugos, ir panašus dalykai, kurios žmonės ypatingai pavasario metu jie gali to naudoti.
Nors kai kalbėjau ketvirtadienį ryte čia su premjere Ingrida Šimonyte, iš jos supratau, kad atsidarymas, nors yra lūkestis, kad galbūt ir jūs sakot, šlagbaumas tas po truputėlį kelsis ir vis daugiau gyvybės rinkoje rasis, bet premjere iš jos nuotaikos, iš jos vertinimų ir pasakymų atsidarymas bus ilgas ir lėtas, nebus labai kažkaip tai staigiai girnos pakeltos. Jūs kaip vertinate tai?
Jo, aš turbūt, bet premjere kalba teisingai ir tikrai reikia žinot, nes tai, kad jie kažkiek tai atkreipė dėmesio, kad žmonės būkit budrus. Tačiau ekonomika vietoj neturi stovėti, valstybė turi susirinkti pinigus ir mes su jumis ką tik kalbėjom, kad mes tikrai norim labai tų 2% augimo. Ir augimo ne susirgusių žmonių skaičių, bet, žodžiu, dėka, bet vakcinuotų žmonių ir išsklaidytos tos masės koncentracijos. Ir mes su jumis jau kalbėjom, kad daugiausiai turbūt žmonių koncentruojasi darbo kolektyvuose. Tie, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu, tie tiesiog privalo eiti į darbą. Ir aš manau, kad ir šiandien rytą į darbą, arba šiuo metu jau darbo laikas yra, kad Lietuvoje darbo kolektyvose dirba ne mažiau kaip 700 tūkstančių darbuotojų. Tai žinot, prekybos centruose
gal. Nepaisant to, kad. Ja,
jo, gal aš tai nėra tokių skaičių. Nu, žinot, kiek žmonių dirba nuotoliniu, nei logistikos centrai, nei automobiliai nevažinėja nuotoliniu būdu kol kas, nei traukiniai, nei autobusai, nei gamybos cechai, nei žemės ūkio įmonės ar ten maisto pramonės įmonės, jos nutoliniu būdu nedirba, mes nesam dar robotizuota valstybė.
O kaip jums, pone Rimai, tas nuotolinis, nežinau, ir žiūrėjimas į kompiuterį?
Aš esu vis dėlto, tas socialinis bendravimas yra labai svarbus, jisai iš dalies pasiteisina, matyt, jis kažkiek tai ir liks, ir jis yra šiek tiek patogus, tačiau nu, žmogus yra sukurtas dėl to, kad judėti ir bendrauti, ir ypatingai tas bendravimas duoda daug labai pridėtinės vertės, su to galų galia susietas ir vartojimas. Na, susidarant namuose mes matom, kaip ir šeimos biudžetas žymiai mažiau išlaidus tampa, tai pripranti nevažiuoti ir nevažiuoji. Ir tas yra tikrai nelabai gerai, galų galia pačiai ekonomikai ir transporto priemonės, ir aš girdėjau ir iš stambesnių autoservisų, kad mažiau žmonių aptarnauja automobilius, o tiesiog sako, automobiliai stovi, vadinasi, ir kuro nėra, čia ir akcizas, ir pavamas nesurenkamas. Na, nebereikalo žmonės vis dėlto skatinimi įdėti. Ir turizmas turi daugia prasme reikšmė. Kas galvoja, kad tai yra kultūrinis ar koks pomėgio reikalas, tai yra iš tikrųjų žmogaus judėjimo galimybės sudarimas ir galų galėtos tautos telkimas įvairiems veiksmams, jie yra nepaprastai svarbus, todėl taip kažkur tai bus. Turim vaikų ir matom, kaip vyksta tie mokslai, žodžiu, ir nepaslaptis, kad pamokos vyksta kai kurių vaikų iš lovų ir taip toliau, ką girdžiu iš pedagogų, kad būtinai kameras reikia įsijungti, tai nu, sutikit, klasės drausmė ir tvarka ir bendravimas atneša mums kitą kultūrą, mes negalim išauginti dabar arba sugadinti mūsų jaunosios kartos, kuri nebus keliaujanti ir gebanti dirbti pasauliniu mastu, mes siekiam tam tikro kaip mažos valstybės globalumo ir efektyvumo.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Rimas Varkulevičius, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos vadovas, šįryt tiesioginėje verslo pozicijoje. Na, tiesą pasakius, man taip pat kažkaip tai ilgisi tų gyvų akių, bet tikėkimės, kad po mėnesio kito mes jas tikrai galėsim pamatyti ir grįžti vėl prie labiau kontaktinio bendravimo. Ačiū, kad klausotės žinių radijo laidą Verslo pozicija, kiekvieną pirmadienį 8:05.